Аю толқында азаттық радиосы саламатсыз ба қымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саидова Омғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Бірқатар қоғамдық ұйымдар Долинка түрмесіндегі сотталушылардың өз-өзіне қол жұмсау фактілеріне қатысты билікке үндеу жолдады. Ұлттық халық санағының ресми қорытындысына сәйкес қазақтың саны 63.19% құрайды. Лондонда тұратын қазақ меценаты Медіғат Құлжановтың айтуынша, ұлыбританиялық композитор Карл Дженкинс Шекәрім симфониясы енді әлемді шарлайтын болады.
Ауысындардың айтуы бойынша, біз көп қаталы жатырмыз, едеге шығарма бұл, фантастика дегендей сұр айтып жатыр.
Ал соңғы жаңалықтарда ақш пен Қазақстан ауған рейстеріне қатысты келісімге қол қойды, үйғамақтан босатылған Су Джи Мьянма халқын бірлікке шақырды деген тақырыптар қамтылады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Ақш пен Қазақстан Ауғанстандағы американдық күштерге арналған жаңа транзит әуе жолдарын ашу туралы келісімге қол қойды. Бұл Талибан мен басқа да экстремистік топтарға қарсы күресті қолдау үшін жасалып отыр. Ақш мемлекеттік департаментінің хабарлауынша 2001 жылы Ақш Қазақстанның әуе кеңістігі арқылы Ауғанстанға транзит рейстерін бастаған қол қойылған келісім Астана мен Вашингтонның осы уағдаластығын күшейтеді. Жаңа транзит жолдарын ашу арқылы Қазақстан аймақтағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында Ауғанстандағы экстремизмді жеңу бағытындағы халықаралық әрекеттерді қолдап отыр делінген мемлекеттік департаменттің мәлімдемесінде. Аталмыш келісімге жұма күні Вашингтонда ақш мемлекеттік хатшысының саяси әскери мәселелері бойынша көмекшісі Эндрю Шапиро мен Қазақстанның Вашингтондағы елшісі Ерлан Ыдырысов қол қойған. Мьянма үкіметі демократиялық оппозицияның жетекшісі Аун Сан Су Джиді үйқамақтан босатты. Жүздеген қолдаушысының алдында сөйлеген сөзінде Су Джи халықты бірлікке шақырды. Мақсатымызға жетуіміз үшін бірігіп жұмыс істеуіміз керек, деді Су Джи. Бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты Су Джи 15 жыл бойы өз үйінде тұтқында отырды. Таяуда Мьянмада соңғы 20 жылдағы тұңғыш сайлау болып өтіп, әскери билік онда өз жасақтарының жеңіске жеткенін мәлімдеді. Су Джи партиясы сайлауға байкот жариялады. Ал соңғы хабарларға қарағанда батыс елдерінің үкіметтері Мьянмадағы демократияны қолдайтын оппозиция жетекшісі Аун Сан Су Джидің үйғамақтан босатылуын мадақтады. Ақш президенті Барак Обама Су Джиді батыр әйел деп атап, Мьянма билігін барлық саяси тұтқындарды азат етуге шақырды. Британия премьер-министрі Дэвид Кэмерон Су Джи баяғыдай-ақ босатылуы тиіс еді деп мәлімдеді. Италия сыртқы істер министрлігі болса Су Джидің азат етілуін жақсы жаңалық деп бағалады. Ал Франция президенті Николя Саркози Су Джидің қозғалуына шектеу қойылмасын деп мәлімдеді. Ақш президенті Барак Обама Қытай сияқты экономикасы дамыған елдерді өркендеу үшін экспортқа тәуелділігін тоқтатуға шақырды. Сенбі күні Жапониядағы Азия Тынық мұхиты ынтымақтастығы саммитінде сөйлеген сөзінде Обама, біз экономикалық дағдарыстан негізінен американдық тұтынушылар мен Азия экспортына деген тәуелділікті шектеу туралы маңызды сабақ алды деп мәлімдеді. Сонымен қатар басқосуға қатысқан Қытай президенті Ху Чжинтао Бейжің тауарларға деген өзінің ішкі сұранысын кеңейтуді қалайды, бірақ өзгеріс біртіндеп келеді деп мәлімдеді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қолдарына Жапония туларын ұстап шыққан мыңдаған шеруші Қытай президентінің Йокохамаға сапарына наразылық танытты. Ху Чжинтао Азия Тынық мұхиты саммитіне барған болатын, наразылық танытушылар Тибет, Шығыс Түркістан және Оңтүстік Моңғолия туларында алып шығып, біздің жерімізді қорғаңыз, қытайлық империализмді тоқтатыңыз деген үндеулер айтты. Сенбі күні Ирак парламентінің келесі отырысы өтті. Сунит араб заң шығарушыларының шиит премьер-министрі Нури Аль-Маликимен бірге жұмыс істей алатындығына байланысты алаңдаушылықтар бар. Бұрынғы премьер-министр Аят Аллауи жетекшілігіндегі сунниттердің Ирақия блогының 60-қа жуық депутаты бейсенбі күнгі парламент отырысын тастап шығып кеткен болатын, олар шииттердің альянсын билік бөлісу туралы келісімнің шарттарын бұзды деп айыптады. Парламент спикері лауазымына қол жеткізген Ирақия блогы бұрынғы диктатор Саддам Хусейннің бас партиясымен байланысы бар деген күдікпен үкіметтік қызметінен айырылған үш мүшесінің қайта оралуын талап етуде. Билік бөлісу жөніндегі жаңа келісім 8 айға созылған елдегі саяси дағдарысты аяқтауға бағытталады. Жапония сыртқы істер министрі Сейдзи Маяхара мен оның ресейлік әріптесі Сергей Лавров екі ел қарым-қатынастарын жақсартуға уағдаласты. Сенбі күні Йокохамадағы Азия тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастығы саммиті барысында кездескен Лавров пен Маяхара ынтымақтастықты нығайту Жапония мен Ресей үшін стратегиялық тұрғыдан айқындағанда пайдалы болады деп келісті. Бұл туралы Жапония сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі хабарлады. Сонымен қатар сенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Жапония премьер-министрі Наото Канда кездесті. Қарашаның бірінде Медведев екі ел арасындағы даулы аралдың бөлігіне барған соң Мәскеу мен Токио қарым-қатынастары шиеленісе түскен болатын. Талибан бүлікшілері сенбі күні Ауғанстанның шығысындағы Джалалабад әуежайында ауған және халықаралық күштерге шабуылдады. Халықаралық қауіпсіздік күштерінің ресми өкілдерінің айтуынша, арадағы шайқаста 8 шабуылдаушы өлтірілген. НАТО мен ауған сарбаздары зардап шекпеген. Ал Талибан қозғалысы әуежайға 14 жанкештіні жібергендігін мәлімдеді. Талибанның хабарлауынша Нангархар өлкесінің әуежайындағы шабуылдан 30-ға жуық шетел сарбазы мерт болған. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.